Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 16 fevral payshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. Bugungi mavzularimiz: O'zbekistonda dunyodagi eng yirik elektron ensiklopediya bo'lgan Wikipedia'ning o'zbek tilidagi sahifasiga to'siq qo'yildi.
O'zbekiston xalqini ba'zi bir mavzularda ma'lumot olishlarini cheklash uchun qilingan deb o'ylayman bu.
O'zbekistonlik 18-22 yoshli yigitlarni armiyaga jo'natish mavsumi bormoqda. Yoshlar va ota-onalar yana korrupsiyadan norozi.
Pul bilan borib kelyapsiz, olsammi? Bitta doktordan 10 ming, 5 ming bilan o'tasiz-da.
Shuningdek, mintaqa yangiliklari: Bishkekda 100 ga yaqin militsiya xodimi o'z joniga qasd qilgan hamkasbi haqqi himoyasi uchun norozilik namoyishi o'tkazdi. Tojikistonda esa O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblangan 2 fuqaro ustidan mahkama boshlandi. Erkin mikrofon eshitirishida esa boshqa tinglovchi bilan birga bugun qarovsiz qolgan o'rmon xo'jaligi taqdiriga kuygan o'rmonchi bilan suhbat bor.
4025 da o'rmon fondi yeri bor. Egasiz bo'lib qolganmizda, qo'riqlashga imkoniyat bo'lmayapti. Oyxon ko'p.
Dastur davomida bugungi sanani ham yodga olamiz. Bugun Toshkentdagi 16 fevral portlashlarga 13 yil to'ldi. Aybdor ko'rilganlarning taqdiri nima bo'lmoqda?
Ularning ozodligini so'rab juda ko'p murojaat qilingan. Bu masala juda ko'p ko'tarilgan.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQShda terrorizmni tasdiqlaganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik qochqin Jamshid Muxtorov garov puli evaziga ozod etilmaydigan bo'ldi. Denver shahridagi mahkama Muxtorovning mamlakatdan qochib ketishi va boshqalarga xavf solishi ehtimoli sabab uni hibsda qoldirish haqida kecha qaror chiqargan. 35 yashar Jamshid Muxtorov 21 yanvar kuni Turkiyaga uchib ketayotgan mahal Chicago aeroportida hibsga olingandi. 2007 yilda AQShda boshpana topib, Colorado shtatining Aurora shahrida yashab kelgan 35 yashar Muxtorov AQSh davlat departamenti terrorchi tashkilot deb tan olgan Islomiy jihod ittifoqiga moddiy yordam ko'rsatishga uringanlikda ayblanmoqda. Jamshid Muxtorovning o'zi bu ayblovlarni rad etgan, aybi isbotlangani taqdirda Muxtorov kamida 15 yilga qamalishi mumkin. Bugun Islomobodda Eron, Pokiston va Afg'oniston prezidentlarining 2 kunlik sammiti boshlandi. Narkotiklar kontrabandasi va odam savdosiga qarshi kurashda hamkorlik masalasini muhokama qildi. Eronni ayblab chiqdi. Chorshanba kuni Mahmud Ahmadinajod G'arb davlatlari sanksiya olmaydi deya ta'kidlagan edi. Xalqaro hamjamiyat Afg'onistonda narkotiklar savdosiga qarshi samarali kurash olib bora olmayapti. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun bu haqda bugun ta'kidladi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Afg'onistonda o'tgan yilning o'zida ko'knori yetishtirish 61% ortgan. Narkotiklar savdosidan ko'riladigan daromad yiliga 2,5 milliard dollarni tashkil etadi. Bu esa Afg'oniston yalpi va ichki mahsulot hajmining 15% degandir. Afg'onistonning narkotiklarga qarshi kurash vaziri Ahmad Usmoniyga ko'ra, jahonda narkotiklarga talab ortib borayotgani sabab ko'knori yetishtirish Afg'onistonda kamayayotgani yo'q.
Chunki guzarish ham nishon beradi ki, Taliban nazarda ki, kishi ko'knorga tayyor.
Dunyoda narkotiklarga talab yuqori bo'lib qolmoqda. Mamlakatdagi dehqonlar uchun esa daromadning boshqa manbalari yo'q. Mana shunday bir ahvolda Afg'onistonda opiy yetishtirish oshmoqda, deydi Usmoniy. Afg'onistonda so'nggi yillar giyohvand yetishtirishga qarshi kurash uchun millionlab dollarlar sarflangan, giyohvand moddalarga qarshi siyosat ishlab chiqilgan, ularni noqonuniy ravishda tashish va savdosiga qarshi kurash guruhlari tuzilgan, xususan ko'knori ekishni to'xtatgan dehqonlarni moddiy rag'batlantirish, ularni ko'knori o'rniga boshqa qimmatbaho ekinlar ekishga undash shular jumlasidan edi, lekin bu choralarga qaramasdan Afg'onistonda ko'knori yetishtirish miqdori kamaygani yo'q. Pokistonning qavmlar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida AQShga tegishliligi ishonilayotgan uchuvchisi boshqaradigan uchoqlardan berilgan zarbalar oqibatida bugun 10 dan ortiq jangari o'ldirilgan. G'arb agentliklariga ko'ra, halok bo'lgan jangarilar orasida xorijliklar ham bo'lgan. Havo zarbalari Shimoliy Vaziristonning Mir Ali shaharchasida amalga oshirildi. Spaliga mintaqasida esa uchuvchisi boshqaradigan uchoqlardan berilgan zarbalar oqibatida 6 nafar odam nobud bo'lgani xabar qilinmoqda. Shimoliy Koreyada mamlakat sobiq rahbari Kim Chen Il tavalludining 70 yilligi bugun bayram qilinmoqda. Kim Chen Il o'tgan yil dekabr oyida olamdan o'tgan edi. Bugun poytaxt Pxenyandagi Kim Chen Il va uning otasi Kim Ir Sen mavzoleyi oldida harbiy parad bo'lib o'tdi. 16 fevral Kim Chen Il tavallud kuni Shimoliy Koreyada milliy bayram deb e'lon qilingan. Yaponiyada foto va video texnika ishlab chiqaruvchi Olympus shirkatining sobiq rahbari Chiyosi Kikuova hibsga olindi. Kikuova va shirkatning yana ikki sobiq top menejeri $500 million daromadni yashirganlikda ayblanmoqda. O'tgan yil oktyabr oyida Olympus shirkati sobiq rahbarlaridan biri Michael Woodford shirkat moliyaviy hisobotida nuqsonlar borligi haqida gapirganidan so'ng lavozimdan bo'shatilgani haqida xabarlar paydo bo'lgan va bu katta janjalga sabab bo'lgandi. Buning ortidan Olympus aksiyalari Tokyo birjasida tushib ketgan edi. Liviyada Muammar Qaddafi rejimiga qarshi kurashayotgan isyonkorlardan iborat qurolli guruhlar mamlakat barqarorligiga xavf solmoqda. Bu haqda Xalqaro amnistiya tashkiloti bugun bayon qildi. Xalqaro amnistiyaga ko'ra 2011 yilning sentyabr oyidan buyon qurolli guruhlar tutqunlikda ushlab turgan kamida 12 ta Qaddafi tarafdori qiynoqlar tufayli hayotdan ko'z yumgan. O'tgan oy Birlashgan Millatlar tashkiloti Liviyada Muammar Qaddafi tarafida turib jangarilarga qarshi jang qilgan 8000 kishi hibsda ushlab turilayotgani aytilgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Rossiya Federal migratsiya xizmati boshlig'i Konstantin Ramadanovskiy Moskvaning MDH davlatlari fuqarolari uchun viza tartibini bekor etish rejasi yo'q ekanini bildirdi. Rossiyskaya gazeta muxbiri bilan suhbatda janob Ramadanovskiy Rossiya rahbariyati qaytanga rus tilini biladigan ishchilarning mamlakatga kirishi va ro'yxatdan o'tishi tartibini yengillashtirishga harakat qilayotganini ta'kidladi. Hozirda Rossiyadagi muhojir ishchilarning aksar ko'pchiligini O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari tashkil etadi. Avvalroq Rossiyadagi ayrim siyosatchilar Markaziy Osiyo davlatlari fuqarolari uchun erkin viza tartibini bekor qilish tashabbusi bilan chiqqan edilar. Bugun Shotlandiya poytaxti Edinburgga tashrif buyurgan Britaniya bosh vaziri David Cameron Birlashgan Qirollik butunligini saqlab qolish uchun bor kuchini safarbar qilajagini aytdi. Janob Cameron bugun Shotlandiya hukumati birinchi vaziri Aleks Salmond bilan uchrashadi. Janob Salmond boshliq Milliy partiya Shotlandiya mustaqil bo'lishi tarafdoridir. Mazkur masala yuzasidan referendum o'tkazish masalasi ham shu kunlarda Shotlandiya siyosiy idoralarda muhokama etilmoqda. Shotlandiya uzoq yillar davomida Birlashgan Qirollik tarkibida bo'lganligiga urg'u bergan janob Cameron Shotlandiyaning bizdan ajrab chiqayotgani bir qayg'ulidir deya ta'kidlagan. Shotlandiya 1707 yildan buyon Birlashgan Qirollik tarkibida bo'lib kelmoqda. Birlashgan Arab Amirliklarida ikki ayolni fohishalikka majburlagani gumonlanayotgan o'zbekistonlik qo'shmachi ayol ustidan mahkama boshlangan. Ismi aytilmayotgan 41 yashar o'zbekistonlik ayol odam savdosida ayblanmoqda. O'tgan yil iyul oyidan buyon Sharja shahrida yashab kelgan bu ayol qirg'izistonlik ikki qizni mehmonxonada oyiga $1000 farrosh bo'lib ishlaysan degan aldov va'dalar bilan olib kelib ularni fohishalikka majburlagan. O'tgan yilning sentyabr oyida qirg'izistonlik ikki qiz fohishalikka majburlanganliklari haqida Sharja shahridagi Qirg'iziston konsulxonasiga shikoyat qilganlardan so'ng politsiya o'zbekistonlik ayol ketidan tushgan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Agar veb-saytimizga blog qo'yilgan bo'lsa, voha.info, botir.info proksilardan foydalanishingiz mumkin. Dasturimiz davomida O'zbekistonda dunyodagi eng yirik elektron ensiklopediya bo'lgan Wikipedia'ning o'zbek tilidagi sahifasiga to'siq qo'yildi. O'zbekistonlik 18-22 yoshli yigitlarni armiyaga jo'natish mavsumi bormoqda. Yoshlar va ota-onalar yana korrupsiyadan norozi bo'lmoqdalar. Mintaqa yangiliklari ham dastur davomida. Davomida Bishkekda 100 ga yaqin militsiya xodimi o'z joniga qasd qilgan hamkasbi haqqi himoyasi uchun norozilik namoyishi o'tkazdi. Tojikistonda esa O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda ayblanayotgan ikki fuqaro ustidan mahkama boshlandi. Shuningdek, erkin mikrofon, bahs maydoni eshitishlar bilan birga dastur davomida bugungi sanaga bag'ishlangan maxsus lavhamizni ham tinglaysiz. Bugun Toshkentda 16 fevral portlashlari sodir bo'lganiga 13 yil to'ldi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Demak, 1999 yilning 16 fevralida Toshkentda sodir etilgan portlashlardan beri roppa-rosa 13 yil o'tdi. Portlashlardan ko'p o'tmay ularni uyushtirganlikda hamda amalga oshirganlikda aybdor topilib, qariyb 30 kishi turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan, ba'zilari esa o'limga hukm qilingan edi. Xo'sh, qamalganlarning taqdiri nima kechdi? Bugun Ozodlik muxbiri mana shu savolga javob izladi va u savolga aniqlangan ba'zi javoblar bilan sizni biroz so'ngra tanishtiramiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir muhim xabar. O'zbekistonda dunyodagi eng yirik elektron ensiklopediya Wikipedia'ning o'zbek tilidagi sahifasiga to'siq qo'yildi. O'zbekiston Wikipedia'ning uzwikipedia.org sahifasiga kirmoqchi bo'layotganlarga to'siq qo'yilgan boshqa mustaqil saytlar kabi msn.com ga uloqtirib tashlamoqda. Bu haqda Ozodlikning O'zbekiston chiqarishidagi bir emas bir necha manbasi xabar qildi. Wikipedia'ning eng mukammal ingliz va rus tilidagi sahifalari ochiq qolayotgan bir paytda o'zbek tilidagi Wikipedia'ning to'sib qo'yilish sabablari esa qorong'u qolmoqda.
Insoniyat tarixidagi eng yirik bepul ensiklopediyaning boshqa tillarida millionlab sahifalik material bo'lgan holda, o'zbek tilidagi Wikipedia nihoyatda g'arib va unga hozirga qadar atigi 7876 dona maqola qo'yilgan. Istalgan internet foydalanuvchisi material yuklash imkoniga ega Wikipedia'ning o'zbek sahifasidagi faol mualliflardan biri, Budapeshtdagi Markaziy Yevropa universitetining 23 yashar magistranti Nodir Otayevdir. Wikipedia'ning bu faoli keyingi paytlarda sal bo'lsa-da jonlana boshlagan o'zbekcha Wikipedia o'zbekistonliklarni nisbatan obyektiv axborotdan mahrum qilish niyatida yopib qo'yilgan bo'lishini taxmin qiladi.
Menimcha O'zbekiston xalqini asosan o'zbek tilida ular menimcha o'qisalar kerak. Ba'zi bir mavzularda ma'lumot olishlarini cheklash uchun qilingan siyosat deb o'ylayman bu. Foydalanuvchi asosan O'zbekistonda joylashganlar o'zbek tilida kirib davlat siyosati haqida ma'lumot ola olmasinlar yoki yoza olmasinlar degan ma'noda qilingan menimcha.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda o'zbekcha Wikipedia faollaridan biri Nodir Otayev. Wikipedia'ning o'zbek tilidagi materiallari orasida O'zbekiston hukumati, xususan prezident Islom Karimovga muxolif yoki tanqidiy ruhda yozilgan biror maqolani topish mushkul. O'zbek tilida Islom Karimov haqida bor yo'g'i 5 jumlalik ma'lumot qo'yilgan bo'lsa, uning ham mamlakat ichkarisi ham tashqarisida ommaviy axborot vositalari nazariga tez-tez tushib turadigan faol qizlari haqida umuman ma'lumot yo'q. Boz ustiga 16-fevral kuniga qidiruv davom da o'zbekcha Wikipedia'dan O'zbekiston hukumati o'z asosiy muxoliflari deb bilgan shaxs va guruhlar haqida ham biror ma'lumot topishning imkoni bo'lmadi. Wikipedia'ning nafaqat o'zbek, balki rus va ingliz tilidagi sahifalarida ham O'zbekistonga oid ma'lumotlarni qo'yish, boshqalar qo'ygan materiallarni to'ldirish yoki tahrir qilish bilan shug'ullanib kelayotgan Nodir Otayev o'zbekcha Wikipedia'ning yopilishi uchun birlamchi shubha O'zbekiston maxfiy xizmatlari zimmasiga tushishini ayta turib, bunday g'arib bir sahifa fani to'sish kimga va nimaga xizmat qilishini tushuna olmasligini aytadi. Zotan to'silmay turgan taqdirda ham bu faol fikricha o'zbekistonliklarning Wikipedia'dagi sustligi uning O'zbekiston haqidagi jiddiy axborot manbayiga aylanishiga yo'l qo'ymay kelayotir.
Eng katta muammo hozir o'zbek Wikipedia'sida 8 mingga yaqin maqola bor xolos. Juda kam degani bu degani. Qozoq Wikipediyasida qozoqlar soni kam bo'lgani bilan ona tilisi bo'lganlar ularda 100 mingdan oshiq maqola bor. Bizi o'zbek qo'llanuvchilarimiz juda ham passiv maqolalar, hatto Toshkent haqida o'tsangiz ham o'zbekcha Wikipediyani manbalar ko'rsatilmagan yoki ma'lumot yetarli emas. Bundan tashqari ingliz tilini bilganlar ham juda kam yozadi. Masalan, O'zbekiston haqida ingliz tilida ingliz Wikipediyasida ham maqola kam. Masalan, men shok bo'lgandim, qarasam Mirtimir yoki G'afur O'g'lom, hatto Abdulloripov, Erkin Vohidov umuman maqola yo'q. Alisher Navoiy, Bobur Ulug'bek deganlar o'tsangiz, chet tililar yozgani uchun ularni o'zbeklarga aloqasi borligi haqida hech narsa yo'q. Navoiyni Uyg'ur deb yozibdi.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Wikipedia'dagi o'zbek faoli Nodir Otayev. Aziz tinglovchi, 16-fevral kuni Wikipedia'ning o'zbek tilidagi sahifasi O'zbekiston ichkarisida yopiqligi chaqoldi. Mabodo bu to'siq olib tashlansa, bu haqda Ozodlikka darhol xabar qiling.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Dunyodagi eng yirik bepul elektron ensiklopediya bo'lgan Wikipedia'dagi ma'lumotlar ishtirokchilar tomonidan, o'quvchilar tomonidan va istovchilar tomonidan muntazam ravishda to'ldirib borilishi ham mumkin. Hozirgina eshitganingizdek, uning o'zbek tilidagi sahifasida ma'lumotlar juda ham g'aribligicha qolmoqda. Agar o'z Wikipedia'ni kuzatib borayotganlar bo'lsa, xususan o'zbek tilidagi sahifasini unga qanaqadir ma'lumotlar qoldirgan bo'lsa yoki umuman Wikipedia'ning o'zbek tilidagi sahifasi haqida kimlardadir qanaqadir fikr-mulohazalar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. Biz bu mavzuda sizning fikr va mulohazalaringizni sizni kutib qolamiz. Demak, bu mavzudagi suhbatimiz hali yana davom etadi. Hozir esa O'zbekistonga oid yana bir qisqagina xabarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Toshkentda 187 nafar mahbus afv qilindi. O'zbekiston Konstitutsiyasining 19 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya bo'yicha shu kungacha Toshkentda shuncha mahbus ozod qilingani haqida Pravda Vostoka gazetasi xabar berdi. Ushbu gazeta chop etgan ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentda ozodlikka chiqqan sobiq mahkumlarning 122 nafari mehnatga layoqatli bo'lib, hozirgacha ulardan 48 nafari ish bilan ta'minlangan, qolganlariga esa ishga joylash bo'yicha hujjatlar tayyorlanmoqda. Shuningdek, O'zbekiston mahalliy matbuotiga ko'ra, yangi amnistiya bo'yicha jami 10,000 ziyod mahbus afv etilishi rejalashtirilgan. O'zbekiston Senatining Qonunchilik va sud huquq qo'mitasi raisi Svetlana Ortiqovaga ko'ra, yangi amnistiyaga muvofiq diniy ekstremistik motivlar bilan qamalgan mahkumlar agar qamoqxonada o'zini yaxshi tutib, prezidentdan kechirim so'rab, tuzalish yo'liga qat'iy kirsa, afv etilishi mumkin. Ammo ayni paytda siyosiy mahkumlar afv etilganlar ro'yxatiga kirdimi yoki kirmadimi, bu haqda hali rasmiy ma'lumotlar yo'q. Amnistiyaga tushadigan mahkumlarning to'liq ro'yxati esa 5-mart kuni e'lon qilinishi aytilgan. Amnistiyani kutayotgan mahbuslar orasida siyosiy va diniy motivlar bilan qamalgan sobiq davlat amaldorlari, siyosiy arboblar, jurnalistlar, inson huquqlari himoyachilari borligidan xabaringiz bor. Jumladan Murod Jo'rayev, Mamadali Mahmudov, Muhammad Bikjonov, Xayrulla Hamidov, Ruhiddin Fahruddinov, Soljon Abdurahmonov, G'aybullo Jalilov, Azam Turg'unov, Alisher Karamatov, Dilmurod Said kabi ko'plab mahbuslar bor va bular haqida ozodlik bot-bot eshitirishlar hozirlangan. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlari hisob-kitobiga ko'ra, O'zbekiston qamoqxonalarida 10,000 ziyod diniy siyosiy motivlar bilan qamalgan mahbuslar saqlanmoqda. Ozodlik esa bu jarayon bilan bog'liq ma'lumotlarni yig'ishda davom etmoqda, voqealar tafsilotini o'rganishda davom etmoqda. Aziz tinglovchi, agar sizning orangizda, tanish bilishlaringizning orasida mana shu amnistiya bilan afv etilib qamoqdan ozod bo'lgan tanish bilishlaringiz bo'lsa, biz ularni qidiryapmiz. Agar ular rozi bo'lsalar, ozodlik mana shu amnistiya bilan qamoqdan ozod etilgan sobiq mahbuslar bilan intervyular qurish niyatida, marhamat bizga bu haqda bildiring. Demak, bu haqda bizga bildirish uchun o'zbek elektron pochta belgisi arfiarel.org manziliga maktub yozishingiz mumkin. Aziz tinglovchi, bundan tashqari yana bir necha manzil bor. Bu ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com yoki o'zbekweb elektron pochta belgisi arifiarel.org. Marhamat, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz esa, demak, bugungi sana 16 fevral portlashlarining 13 yilligi munosabati bilan hozirlangan lavha bilan davom etadi. Qisqa bir e'londan so'ng
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
yilning 16 fevralda Toshkentda sodir etilgan portlashlardan beri ro'parosa 13 yil o'tdi. Portlashlardan ko'p o'tmay ularni uyushtirganlikda hamda amalga oshirganlikda aybdor topilib, qariyb 30 kishi turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan, ba'zilar esa o'limga hukm etilgan edi. Xo'sh, qamalganlarning taqdiri nima kechdi? Oradan 13 yil o'tib, mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon mana shu savolga olingan javoblar bilan sizni tanishtiradi.
16 fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblangan dastlabki 22 kishi ustidan hukm 1999-yilning 3-iyunida chiqarilgan. Sudlanganlarning 6-tasiga o'lim jazosi berilgan edi. 22 sudlanuvchi orasida Zayniddin Askarov, Bahrom Abdullayev, Murodillo Qoziyevlar bor edi. Oradan 1 yil o'tib, Erk partiyasi raisi Muhammad Solih, O'zbekiston Islomiy harakati rahbarlari Tohir Yo'ldosh va Juma Namanjoniylar ham sirtdan sudga tortildi. Muhammad Solih 15 yil 6 oylik qamoqqa, Tohir Yo'ldosh va Juma Namanjoniylar o'lim jazosiga hukm qilinib, xalqaro qidiruvga berildi. Keyinchalik Erk partiyasi liderining ukalari va yaqin safdoshlari, jumladan Mamadali Mahmudov kabi muxolifat a'zolari va ziyolilar ham hibsga olindi. Bahrom Abdullayev, Murodillo Qoziyevlar o'limga hukm qilinganlar orasida edi. 13 yildan beri tilga olinganlardan ba'zilari qamoqxonada vafot etdi. Masalan, O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatining izni bilan 2003-yilning noyabrida chet el axborot vositalari muxbirlariga intervyu berish bilan portlashga doir versiyalarni yanada chigallashtirib yuborgan Zayniddin Askarovning jasadi 2010-yilning oktyabrida uning yaqinlariga qaytarilgan. O'zbekiston islomiy harakatining sirtdan sudlangan rahbarlari Tohir Yo'ldosh va Juma Namanjoniylar xorijda o'lim topdi. Qamoqda qolayotganlar orasida taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov ham bor. Adibning turmush o'rtog'i Gulsara opa Ozodlik radiosi savollariga javob berar ekan, qamoqxonaga so'nggi bor dekabr oyida borganini, o'shanda erining Sangoritda qamoqxona kasalxonasi bir oy yotib chiqqanini aytib berdi. Mamadali Mahmudov qamalganidan beri 13 yil ichida bir necha bor amnistiya e'lon qilindi. Biroq bu amnistiyalarning adib uchun foydasi bo'lmadi.
Amnistiya to'g'risida hech bir gap eshitmayapman. Bularga kelishimikan, ruxsatini bilmadik-ku.
Dedi Gulsara opa. Uning aytishicha, oilasi boshlig'ini ozod qilishni so'rab qilingan murojaatlarning barchasi qondirilmay qolib kelmoqda.
Amnistiyani ham yozganmiz bundan oldingi shu yoshdagilarga chiqarilsin deganda unda ham bularga tegishli emas degan javob kelgan,
dedi Gulsara Mahmudova. Mahbus yozuvchi Mamadali Mahmudov bu yil 72-ga kiradi. 16 fevral portlashlarida ayblanib Erk partiyasi raisi Muhammad Solih sirtdan sudlangan bo'lsa, uning ikki ukasi Rashid va Muhammad Bekjonlar real jazoga tortilgandi. Rashid Bekjon 2011 yil mart oyida 12 yillik qamoqdan so'ng ozod qilindi. Lekin 2011 yil 14 dekabr kuni qamoq muddatini to'liq o'tab bo'lgan Muhammad Bekjon qamoqxona tartibini buzganlikda ayblanib, yana qo'shimcha 5 yillik jazoga hukm etildi. Mahkumning bu xabarni eshitgan turmush o'rtog'i Nina Bekjon Ozodlik bilan suhbat chog'ida, turmush o'rtog'imga yana 5 yil qo'shib berilgani haqidagi xabardan men karaxt bo'lib qoldim, yerimga achinib ichim yonib ketyapti, degan edi. Inson huquqlari himoyachilari va siyosiy muxolifat vakillari hukumat 16 fevral voqealaridan diniy va siyosiy muxolifatga qarshi kurashda foydalandi degan fikrni bildirib keladi. Shuning uchun ham, deydi O'zbekistondagi demokratik harakat asoschilaridan biri Dilorom Ishoqova.
O'zbekistonda ularni ozodlikka chiqarish talabi ancha yillardan beri ko'tariladi. Umuman bironta tashkilot, inson huquqlari himoya qilish tashkiloti yo'qki, mana shu masalalarni, masalani emas, aynan ularni ozodligini so'rab juda ko'p murojaat qilingan. Bu masala juda ko'p ko'tarilgan.
Lekin hukumat o'sha ko'plab so'rovlarni javobsiz qoldirib kelmoqda, dedi Dilorom Ishoqova. 1999 yilning 16 fevralida 45 minut ichida Toshkent shahrining 5 nuqtasida portlash sodir bo'lgan edi. Shu kuni Vazirlar Mahkamasi binosida 98 yil yakunlariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lishi kerak edi. Birinchi portlash prezident Karimov kelishiga 10 daqiqa qolganda, soat 10:45 da mana shu bino oldida bo'ldi. Shundan so'ng Ichki ishlar vazirligi, Milliy bank, Nodira Begim kinoteatri oldida, Yakkasaroy tumanidagi hovlida portlash yuz berdi. Mamlakat rasmiylari bayonotiga ko'ra, portlashlar oqibatida 16 odam nobud bo'lgan, 100 ortiq kishi jarohatlangan.
1999 yilning 16 fevralda Toshkentda sodir etilgan portlashga oid lavhamizni eshitdingiz. Oradan 13 yil o'tib, ozodlik muxbiri o'sha voqeada aybdor topilib, turli muddatlarga ozodlikka mahrum qilinganlarning taqdiri bilan qiziqdi. Ayni daqiqalarda 16 fevral portlashlari voqealari xronikasi, shuningdek Zayniddin Asqarovning jamoatchilik o'rtasida juda katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan suhbat, sabab bo'lgan ko'rsatmasi to'liq shaklida, ya'ni audio variantda bizning internetdagi veb saytimizda o'z vaqtida e'lon qilingan. Agar ozodlikning 3w.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz va qidiruv degan joyiga 16 fevral portlashlari deb yozib qidiruvga bersangiz, bu boradagi barcha ma'lumotlar bilan to'liq tanishib olishingiz mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arqrl.org manziliga yo'llang yoki 3w.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda. Tojikiston janubida O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanayotgan ikki fuqaro ustidan mahkama boshlandi. Xatlon viloyati Qabadyon tuman prokuraturasiga ko'ra, fuqarolar Akmal Rashidov va Ibrohim Qurbonov Tojikistonda ekstremistik tashkilot g'oyalarini targ'ib qilish bilan shug'ullangan. Ammo sudlanuvchilarning yaqinlari va advokatlari bu iddaolarning asossizligini aytmoqdalar. Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan mavzuning boshqa tafsilotlari bilan.
Qobodiyon tuman kasalxonasi shifokori Akmal Rashidov va uning qishloqdoshi Ibrohim Qurbonov ustidan mahkama 15 fevral kuni boshlandi. Sudlanuvchilar mamlakatda faoliyati taqiqlangan O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolik va bu tashkilot g'oyalarini targ'ib qilish bilan odamlarni shu tashkilotga qo'shilishga da'vat qilganlikda ayblanmoqda. Xatlon viloyat prokurori maslahatchisi Tolibxon Azimovning ozodlikka bildirishicha, ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilish bilan Qobodiyon tumaniga qarashli Yangi yo'l qishloq kengashi fuqarolaridan iborat yirik guruh shug'ullanib kelgan.
Номи деҳаи Қизилнишони ҷамоати зиёди Янги Юл
Yangi yo'l qishloq kengashiga qarashli Qizil Nishon qishloq fuqarolari Akmal Rashidov, Ibrohim Qurbonov, Baxtiyor Umarov, Sunnatullo va Nusratullo Abdulloyevlar, Shuhrat Saidov jami 13 kishi o'tgan yil bahoridan buyon O'zbekiston islomiy harakati g'oyalarini targ'ib qilish va Afg'onistonda toliblar e'lon qilgan jihodga odamlarni safarbar qilish bilan shug'ullanib kelgan. Ayni paytda Akmal Rashidov va Ibrohim Qurbonov ishi sudda ko'rilmoqda. Yana 11 jinoyatchiga esa qidiruv e'lon qilingan. Shu yilning 3 fevralda ulardan biri Baxtiyor Umarov Pokistonda hibsga olinib, bir necha kun avval Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. Hozir u tergov qilinmoqda. Ya bildirdi Azimov. Prokuror maslahatchisining aytishicha Nusratullo va Sunnatullo Abdulloyevlar o'tgan yil Afg'onistonga o'tib, toliblar safiga qo'shilgan. Respublika tegishli idoralari Afg'oniston va Pokiston huquq-tartibot organlari bilan bu jinoyatchilarni qo'lga olish va vataniga ekstraditsiya qilish borasida muzokaralar olib borayotganini ma'lum qildi Tolibxon Azimov. Qobodiyon tuman mahkamasida ish ko'rilayotgan Akmal Rashidov va Ibrohim Qurbonov hamda xavfsizlik xodimlari tomonidan tergov qilinayotgan Baxtiyor Umarovning yaqinlari ularga qo'yilgan ayblar bilan rozi bo'la olmasliklarini aytmoqda. Mening o'g'lim Pokistonga ishlash va diniy savodini oshirish uchun borishini aytgan edi. U hech qanaqa terrorist, ekstremist emas, deydi Baxtiyor Umarovning otasi Tojiddin Umarov Ozodlik muxbiri bilan o'zaro suhbatda. Sudlanuvchilar esa dastlabki tergov chog'ida O'zbekiston islomiy harakati faoliyati mamlakatda taqiqlangan ekstremistik tashkilot ekanidan xabarsiz bo'lgani va bu tashkilot rahbarlari so'zlarini amri ma'ruf deb qabul qilib, qo'l telefonlariga yozib olganini aytgan. Xatlon viloyatining Qobodiyon tumani O'zbekiston va Afg'onistonga chegaradosh va asosan o'zbek millatiga mansub fuqarolar yashaydigan hudud sanaladi. Avvalgi yillar bu tumanda Hizb ut-Tahrir ekstremistik tashkiloti va Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga a'zolikda gumonlanib sudlanganlar oz bo'lsa-da qaydga olingan. Ammo bu tumanda O'zbekiston islomiy harakatiga a'zo guruh yoki alohida shaxs umuman kuzatilmay kelgan. O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari ko'proq Tojikiston shimolida hibsga olingani aytib kelingan. Xavfsizlik sohasida mustaqil tahlilchi Amniyat Abdunazarov Qobodiyon tuman fuqarolarining O'zbekiston islomiy harakatiga a'zolikda ayblanayotganini voqelikdan yiroq deb biladi. Tojikistonda har gal prezidentlikka saylovlar oldidan hukumat siyosatiga nisbatan boshqacha qarashda bo'lgan va uzoq muddatli avtoritar tuzumni qabul qila olmayotgan guruhlarga bosim o'tkazish an'anaga aylangan. Bu kabi vaziyat Tojikistonning qo'shnilari O'zbekiston va Turkmanistonda ham kuzatiladi. Aholi orasida qo'rquv kayfiyatini kuchaytirish uchun ana shunday bosimlar o'tkaziladi. Bunday harakatlar respublikamizning o'zbeklar joylashgan hududlarida ko'proq kuzatiladi. Menimcha bunga O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarining yomonligicha qolayotgani sababdir. Deya mulohaza bildiradi mustaqil tahlilchi Amniyat Abdunazarov. Tojikiston bosh prokurori muovini Abduqodir Muhammadiyev shu yil yanvar oyi boshida o'tkazilgan matbuot anjumanida 2011 yil davomida mamlakat huquq-tartibot idoralari 198 nafar terrorchi va ekstremistni qo'lga olganini bildirgandi. Rasmiyning ta'kidicha jinoiy javobgarlikka tortilganlarning 100 nafari O'zbekiston islomiy harakati a'zosidir. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ushbu to'lqinda suhbatimiz davom etadi va yana bir bor eslatib o'taman, eshitayotganingiz barcha lavhalarimiz matni internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org shuningdek veb saytimizda istalgan mavzuda fikr qoldirish va mushtariylar o'rtasida borayotgan bahslarda ishtirok etish imkoniyatlari bor. Hozir ba'zi bahsga sabab bo'layotgan mavzularimizni eslatib o'tishim mumkin. Demak, talabalarning davlat g'aznasiga zarari kamaytirilmoqda mavzuida hozirlangan lavhamiz qiziqishga sabab bo'ldi. Ya'ni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlarida 5 bahoga o'qiyotgan talabalar sonini qisqartirish va bu bilan davlat g'aznasidan ketayotgan xarajatlarni qisqartirish masalasi haqida xabar kelgan edi. Ozodlik muxbiri aniqlagan ma'lumot tafsilotlari mushtariylar o'rtasida bahs bo'lmoqda. Bundan tashqari o'sha O'zbekiston futboli haqida ham bir qiziq lavha bor. Orol dengizining bugungi holati, ya'ni muzlagani haqida ham bir lavha bor. Bundan tashqari Toshkentda 10 dan ziyod xususiy klinikalar yopilgani xususida ham kuni kechagina lavhalar hozirlaganidek, bularning matni internetdagi veb saytimizda bu shu kunlarda mushtariylar qiziqishiga sabab bo'layotgan ba'zi lavhalarimizdir. Marhamat, www.ozodlik.org veb saytiga kiring. Proksilarimiz esa voha.info, botir.info, ulardan foydalaning. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishib oling. Islomobodda Eron, Pokiston va Afg'oniston prezidentlarining 2 kunlik sammiti ish boshlamoqda. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Afg'onistonda o'tgan yilning o'zida ko'knor yetishtirish 61%ga ortgan. Pokistonning esa qavmlar nazoratidagi Shimoliy Vaziriston mintaqasida AQShga tegishligi aytilayotgan uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlardan berilgan zarbalar oqibatida 10 dan ortiq jangari o'ldirilgani xabar qilindi. Shimoliy Koreyada mamlakat sobiq rahbari Kim Chen Il tavalludining 70 yilligi bayram qilinmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti Liviyada 2011-yilning sentyabr oyidan buyon qurolli guruhlar tutqunlikda ushlab turgan kamida 12 ta Qaddafi tarafdori qiynoqlar tufayli hayotdan ko'z yumgani haqida bayonot berdi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro yangiliklar bilan tanishtirdik. Bundan tashqari O'zbekiston va mintaqa hayotiga oid xabarlarimiz ham bor. Ular ham internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org. Dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin bo'lgan ba'zi mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekistonlik 18-22 yoshli yigitlarni armiyaga jo'natish jarayoni davom etmoqda. Yoshlari ota-onalar yana korrupsiyadan norozi bo'lmoqdalar. Bishkekda 100 ga yaqin militsiya xodimi o'z joniga qasd qilgan hamkasbi haqqi himoyasi uchun norozilik namoyishi o'tkazdi. Erkin mikrofon eshitirishi dasturimizda davomida unda bir tinglovchi bilan birga qarovsiz qolgan o'rmon xo'jaligi taqdiriga kuygan boshqa bir o'rmonchi bilan ham suhbat o'rin olgan. Bahs maydoni eshitishdan bir parcha ham dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida, uni esa to'liq holda kechki 9 da boshlanadigan dasturimiz davomida eshitishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekistonda Rossiyaning ta'lim sohasidagi qator ilg'or oliy o'quv yurtlari ishtirokida 3-chi Rossiya ma'rifi haftaligi ish boshladi. Rossiya oliygohlari o'zbekistonlik ilmga chanqoq yoshlarni o'z dargohiga chorlamoqda. Mana shu xabar tafsilotlari dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa muhim bir xalqaro voqeaga e'tiboringizni tortamiz. Liviyada Muammar Qaddafi rejimiga qarshi kurashgan isyonkorlardan iborat qurolli guruh mamlakat barqarorligiga xavf solmoqda. Bu haqda Xalqaro amnistiya tashkiloti bayonot berdi. Xalqaro amnistiya ko'ra 2011-yilning sentyabr oydan beri qurolli guruhlar qo'lda ushlab turilgan kamida 12 nafar Qaddafi tarafdori qiynoq tufayli hayotdan ko'z yumgan.
Liviyada polkovnik Muammar Qaddafining hokimiyatdan ag'darilishiga olib kelgan aksar hukumat g'alayonlari boshlangandan bir yil o'tib, mamlakatdagi qurolli jangarilar mamlakat xavfsizligiga taxt solmoqdalar. Londondagi inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro missiya tashkiloti chiqargan hisobotda aytilishicha, Liviyada Qaddafi rejimini ag'dargan qurolli guruhlarning o'zlari endilikda asirga olingan sobiq rejim tarafdorlarini tahqirlamoqda va qiynoqqa solmoqda. Xalqaro missiyaga ko'ra, 2011-yilning sentyabr oyidan buyon qurolli guruhlar tutqunlikda ushlab turgan kamida 12 ta Qaddafi tarafdori qiynoqlar tufayli hayot ko'z yumgan. O'tgan oy Birlashgan Millatlar Tashkiloti Liviyada Muammar Qaddafi tarafida turib jangarilarga qarshi jang qilgan 8 mingtacha kishi hibsda ushlab turilayotganini aytgandi. Liviyaning o'tish davri hukumati qurolli guruhlarni nazoratga olishga urinmoqda, biroq hozircha buning uddasidan chiqa olayotgani yo'q. Xalqaro missiya tashkilotiga ko'ra, o'zlarining jazosiz qolishlariga ishongan jangarilar inson huquqlarini poymol etmoqdalar. Bunday holatlar chindan ham hukumat tomonidan tekshirilmasdan qolib ketmoqda. Hisobot mualliflaridan biri bo'lgan Xalqaro missiya tashkiloti tadqiqot Kertsen Yugersen Liviyadagi taqqiromuz holatlarining guvohi bo'lganlardan. Tekshiruvchilar Tripoli shahridagi qamoqxonalardan birida so'roqqa tutuvchilar yashirishga harakat qilgan juda og'ir qiynoqlarga solingan mahbuslarni topganlar.
We've seen horrific images of people who've been tortured and abused, people who have been tortured very recently when we saw them.
Liviyada odamlar qiynoqqa solinayotgani bilan bog'liq dahshatli hodisa guvohi bo'lganmiz. Yaqindagina qiynoqqa solingan odamlar bilan suhbatlashganmiz. Meni hamkasblarimdan biri esa mahbuslar hibsda kaltaklanayotganini o'z ko'zi bilan ko'rdi, dedi Yugursin.
In fact, my colleague saw detainees being beaten in a courtyard of a prison.
So'nggi oylarda poytaxt Tripoli va boshqa shaharlarda bir necha inson o'limiga olib kelgan qurolli to'qnashuvlar uchun ham jangarilarning mas'ulligi aytiladi.
These militias are de facto above the law.
Qurollilarni hech kim nazorat qila olayotgani yo'q. Bu qurollilar o'zlarini har qanday qonundan ustun deb biladi. Shu paytgacha ularni hech biri javobgarlikka ham tortilmagan. Buning uddasidan hukumat ham chiqa olmayapti, deydi xalqaro amnistiya tadqiqotchisi Yigirsin.
Held accountable for what they're doing and the authorities not dare to do so.
Hozirda Liviyada hukumat nazoratidagi qamoqxonalarda 2,500 mahbus borligi aytiladi, lekin qurollilar qo'lda minglab asir hibsda qolib ketmoqda, ularning aksari Tripoli va Misrata shaharlarida ekani ishonladi.
Xalqaro mavzudagi lavhalarimizdan birini eshitdingiz. Demak, xalqaro amnistiya tashkilotiga ko'ra 2011-yilning sentyabr oyidan beri qurolli guruhlar qo'lda ushlab turilgan kamida 12 nafar Qaddafi tarafdorlari qiynoqlar tufayli hayotdan ko'z yumgan. Vaqtimiz cheklangani bois xalqaro mavzudagi ko'plab ma'lumotlarni sizga to'liq taqdim eta olmayapmiz, ammo veb-saytimizda bu mavzudagi xabarlar bilan to'liq tanishib borishingiz mumkin. Shu o'rinda xalqaro mavzuda mushtariklarimiz o'rtasida bahs bo'layotgan bir mavzuni ham eslatib o'tmoqchiman. YouTube portalida Putin hibsga olindi mavzuida hozirlangan qalbaki video joylangan edi. U 2 kun ichida 2 million marta ko'rilgan va ko'plab sharhlar qo'yilgan. Hozirgacha qo'yilgan sharhlar soni 20 mingdan oshgan aytilmoqda. Marhamat, bizning internetdagi veb-saytimizga kirsangiz, mana shu qalbaki video mazmuni nimadan iboratligi bilan to'liq tanishishingiz mumkin va albatta o'zingiz ham fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Qisqacha eslatib o'taman, bir qarashda haqiqiy bo'lib ko'rinadigan va Rossiya televideniyasi uslubida boshlanadigan videoda Rossiya sobiq bosh vaziri deya Vladimir Putin ko'ringan va Putin korrupsiya va jamoatchilikni qo'rqitish hamda hukumatga ta'sir o'tkazish maqsadida terrorchi harakatlarda ishtirok etganlikda ayblanayotgani aks etgan. Demak, ushbu video bilan tanishmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Shu o'rinda Bishkekdan olingan bir xabar bilan ham tanishib olsak-da, keyin yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid ba'zi xabarlarga o'tsak. Poraxo'rlikda gumonlanib qo'lga olinib, 13 fevral kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasi kamerasida o'zini osib o'ldirgani aytilgan Davlat avtoinspeksiyasi xodimi Aybek Ishpayev o'lim yuzasidan xolis tergovni talab qilgan bishkeklik 100 ga yaqin GAI xodimi norozilik namoyishi o'tkazdi. Marhumning yaqinlari uning qiynoqdan vafot etganini iddao qilmoqdalar. Sherzod lavhasi.
15 fevral kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi binosi oldida norozilik namoyishi o'tkazgan GAI xodimlarini Ichki ishlar vaziri Zarulbek Risaliyev qabul qildi. Biroq vazirlik matbuot xizmati ham GAI xodimlari ham uchrashuv natijalari borasida jurnalistlarga ma'lumot berishmadi. Ma'lum bo'lishicha, GAI xodimlari o'z hamkasblari, militsiya leytenanti 46 yoshli Aybek Eshpayev o'z joniga qasd qilmagani, u o'ldirilganini iddao qilib, mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi adolatli tergov qilinishini talab qilishmoqda. Biroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Nurlan To'xtaliyev GAI xodimlari talabi asossiz ekanini aytmoqda.
GAI shiktiri talab qilayotganda qaraqiladi deb bizlar aytdosa, qarash kerak, obyektivni zakon negizini qarash kerak, butparni zakon negizini chechilish kerak deb aytdosa.
GAI xodimlari jinoyat ishi adolatli tergov qilinsin deyishmoqda. Biz ham shuni xohlaymiz.
Bitta ekspertiz, meditsinsk ekspertizalar o'z-o'zini o'zilar suicid qilgan deydi.
U Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida o'zini o'zi o'ldirganini barcha ekspertizalar tasdiqlagan. Biz mazkur ishni adolatli tekshirishga harakat qilyapmiz, dedi Nurlan To'xtaliyev. Ayrim qirg'iz rasmiylari esa GAI xodimlari ish vaqtida ish o'rinlarini tashlab mitingga chiqishlari qonunga zid kelishini aytmoqdalar. Qirg'iziston parlamenti deputati Turat Madulbekov gapiradi.
Askar odam bo'lgandan keyin ular o'zlari tartibni tilashib, ustav negizinde ishlash kerakda, al bu mitingga chiqqanlarning hech qanday huquqi yo'q negizidan.
GAI xodimlarining mitingga chiqishga huquqi yo'q. Ular jamoatchilik tartibini saqlash vazifasini bajarmay mitingga chiqqani to'g'ri emas. Agar qandaydir talablari bo'lsa, ularning huquqlarini himoya qiluvchi maxsus xizmatlar bor. O'shalarga murojaat qilishlari kerak edi, deydi deputat Madulbekov. Biroq yo'l xavfsizlik nazorati xizmatining sobiq rahbari Qasimbek Rahimqulovli o'z hamkasblari Milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida noma'lum tarzda vafot etgan GAI xodimi o'limi sabablarini tekshirilishini talab qilishga haqli degan fikrda.
O'zlarining talablarini, yo'lda bir o'zlari so'rovlarini qo'yib boshqan, qandaycha bu voqea bo'ldi, o'shaga bir javob berilgan deb boshqan. Ana o'sha o'shaga bog'lanishda ularning barg'ani menga to'ra.
Ular milliy xavfsizlik xizmatiga ma'lumot olish, o'z takliflarini berish uchungina borishgan. Menimcha bunday masalada ularning borgani to'g'ri, dedi Qasimbek Rahimqulo'g'li. Poraxo'rlikda gumonlanib qo'lga olingan Aybek Eshbayev 13 fevral kuni milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasidagi kamerada osonlik holda topilgan. Marhum yaqinlari uning o'ldirilganini, tanasida kaltak izlari bo'lganini aytishadi. Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati raisi Shamil Ataxanov esa 15 fevral kuni Qirg'iziston parlamentida bo'lgan yig'ilishida GAI xodimi o'limi yuzasidan tibbiy ekspertiza natijalari bir oydan keyin tayyor bo'lishini ma'lum qilgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Demak, Qirg'iziston milliy xavfsizlik xizmati hibsxonasida Qirg'iziston militsiyasi xodimi Aybek Eshbayev o'z joniga qasd qilgan, uning qiynoqlardan vafot etgani iddao qilinmoqda. Mana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikning Twitterdagi sahifasida ish jarayonimiz jarayonida qo'lga kiritilgan, ammo lavhalarimizdan o'rin olmagan ba'zi qiziq tafsilotlar, shuningdek Ozodlik muxbirlari to'playotgan ko'plab ma'lumotlar berib borilmoqda. Ayni kezda Ozodlik tahririyati Twitterdagi bizni kuzatib borayotganlarga ham yuzlanmoqda. Tweetlarimiz sizga qiziqarli bo'lyaptimi? Nima haqida tweetlar berganimizni ma'qul deb o'ylaysiz? Ish jarayonimiz sizga qiziqmi kabi savollar bilan yuzlandik. Marhamat, agar bu savollardan birortasiga javob berish istagi bo'lsa, Ozodlikni Twitterda ham topishingiz mumkin. Bundan tashqari bosh sahifamizga, ya'ni ozodlik.org veb-saytiga kirib, bu yerda fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. O'zbekistonda Rossiyaning ta'lim sohasidagi ilg'or oliy o'quv yurtlari ishtirokida 3-chi Rossiya ma'rifi haftaligi ish boshladi. Rossiya oliygohlari o'zbekistonliklarni o'z dargohiga chorlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan endi Umidbek suhbatni davom ettiradi.
O'zbekistonda 3-chi marotaba o'tkazilayotgan haftalikda Mariel Davlat texnik universiteti, Irkutsk Davlat texnik universiteti, Janubiy Rossiya Davlat iqtisod va biznes universiteti, Arktika federal universiteti va Oltay Davlat texnik universiteti namoyandalari ishtirok etmoqda. Rossiya ma'rif haftaligining asosiy maqsadi Rossiya va O'zbekiston oliy o'quv yurtlari o'rtasida hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan. Dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazi rahbari muavini Марина Маховикова.
Это третья неделя российского образования. Она у нас проходила с 13 февраля и продолжается до 18 февраля.
Россия Маарифнинг 3-чи ҳафталиги 13 февралда бошланиб, 18 февралгача давом этади. Бу йилги учрашувимизда Россия ва Ўзбекистон ўртасида айнан техника ўқув юртларининг учрашувига урғу берилган. Bunga ham malaka oshirish dasturi, ishlab chiqarish amaliyotlari, hamda texnika yo'nalishida hamkorlikdagi turli adabiyotlarning chop etilishi, ya'ni oliygohlar aro hamkorlik qilish ko'zda tutilgan, dedi Rossotrudnichstvo tashkilotining Toshkentdagi rasmiysi Marina Maxavikova. Tadbirlar Toshkent va Samarqand shaharlarida o'tkazilmoqda. Marina Maxavikovaga ko'ra, mazkur haftalik Rossiya oliy o'quv yurtlarining O'zbekistonda o'zini tanitish usuli hamdir. Rossiya oliygohlarining O'zbekistondagi bu kabi o'tkazayotgan anjumanlar natija berayotgan ko'rinadi. Yil sayin mamlakatda tahsil olayotgan va tahsil olishni istagan o'zbekistonlik yoshlar soni ko'payib bormoqda. O'zbekistonlik Sardorxon Tula Davlat universitetining Tog'kon muhandisligi fakultetida 2-chi yil tahsil olmoqda. O'zbekistonda avtomobil yo'llari institutini tamomlagan bu yigit Ozodlik radiosi bilan suhbatda Rossiya va O'zbekiston oliygohlaridagi ta'lim tizimlarini qiyoslaydi.
Bu yoqda bizikiga nisbatan imkoniyat ko'proqda. Bizda korrupsiya kuchliroq demoqchiman-da. Masalan, bilim ber, oddiy bilim olishingiz uchun ham masalan uncha imkoniyat bo'lmaydi bizda. Ko'proq pul olishga intiladi-da o'qituvchilar ham, bolalarni o'zi ham masalan talabalar ham mana kamroq bilim olib, tezroq ishni hal qilib ketishga harakat qiladi-da bizda masalan. Diplom olishda nomiga emas. O'zlari o'rgatib qo'yganda domlalarda ham masalan, boshqalarda ham. Ha, bu yerda unaqa emas. Bu yerda umuman domlalar, masalan bizda institutda dars berayotgan bolalar o'sha institutni bitirgan, yangi o'qituvchilarda deyarli katta professor domlalar kamda. Masalan, menga hozir dars berayotgan domlalarni 90% katta-katta professorlar, kandidatlar o'qitib ko'rgan masalan. Masalan, ko'p joylarda borib ishlab kelgan. Любой joyda o'zini bilimini dokazat qilib beradi-da masalan. Keyin dars o'tish jarayoni ham demokratik deydimi, nima deydi? Domla bilan nima deydi, o'zini o'rtog'i bilan gaplashganda o'sha bemor savol-javob qilib, masalan, qitish sistemasi bu yerda rosa menga masalan bu yerda o'qish osonda qaytaga o'zimizda o'qish o'qigandan. Qandaydir bular bu yerda tushunarli tushuntiradi-da, masalan, 6 oylik programmasini 1 oyda o'tib qo'yadi-da, hali professorlar, masalan, o'sha domlalar hammasi. A bizda masalan ko'pincha nima deydi, kitobiy til bilan olib ketilaveradi-da. Studentlar eshitishga eshitadi, lekin axir mazmuniga bunday biriga nima haqida gapirayotganini tushunmaydi aksariyat.
Dedi Sardorxon. Sardorxonning fikricha, u tahsil olayotgan bilim yurtining yana bir afzal tomoni darslarda texnik jihozlarning ko'p ishlatilishi, laboratoriya ishlarida ko'proq fanlarning amaliy tomoniga e'tibor qaratilishidir.
Universitetda masalan laboratoriya ishlari olib boramiz, boshqa boramiz, hamma stendlar, masalan, laboratoriya ko'rgazmalar juda to'la mas'ul, lekin 70%-60% borda ishlaydi haligacha sovet davridan qolgan o'sha anaqalar jihozlar, instrumentlar, laboratoriya. Har holda talaba o'qiyotganda o'sha anaqani qisman bo'lsa ham tushunadi-da, masalan, o'sha qo'li bilan qilib ko'radi o'sha tajribalarni hammasini. Va bizda unaqa imkoniyat kamroqda, masalan. Kitob darslik rosa ko'p bo'ldi, chunki endi bu yerda aksariyat qismi sovet davridan qolgan adabiyotlar ham, masalan, mana shu biz bibliotekamizda oddiy misol 30-40% mana shu institutimizni o'zida dars berayotgan domlalarni o'zini kitobida. A bizda qiyinroqda, masalan, o'zimizda, chunki yo'nalish qolgan, lekin adabiyot o'rischada. I plus ham bizda hozir lotin tiliga o'tgan ko'p, masalan, hozir aksariyat yoshlar, hozir maktab bitirganlar ham period qilishga qiynaladi ko'pchilik.
Domlalarni, talabalarni so'kishi, domlalarni masalan qo'l ko'tarishi, hech guvoh bo'lganmiz shunaqa
narsaga? Yo'q, yo'q, yo'q. Chunki endi bu yerda birinchidan unaqa narsani o'zi ham yo'q, keyin talabalar qo'l ko'tarishga qo'ymaydi hamda endi bu yerda sal boshqa demokratiya kuchliroqdi.
Deya kuladi Sardorxon. Suhbatimiz so'ngida Tulada Toqqon muhandisligi mutaxassisligiga tahsil olayotgan Sardorxon albatta O'zbekistonga qaytib o'sha yerda ishlashini bildirdi. Bugungi kunda Toshkentda 3 ta Rossiya oliy o'quv yurtlarining filiallari, Moskva davlat universiteti, Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot akademiyasi, Gubkin nomidagi neft va gaz Rossiya davlat universiteti faoliyat yuritmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shu o'rinda o'zbekistonlik yoshlar hayotiga oid yana bir mavzu. Fevral-mart oylarida O'zbekiston prezidenti farmoni bilan harbiy ko'rik va tanlovdan o'tib, harbiy xizmatga yaroqli deb topilgan 18-22 yoshdagi yigitlar 1 yillik muddatli harbiy xizmat joylariga yuborilmoqda. Ayni kunlarda O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida yigitlarning sarasi harbiy xizmatga jo'namoqda degan mazmundagi chiqishlar ko'zga tashlanib turibdi. Rasmiy matbuot, qolaversa, prezident Islom Karimovning aytishicha, O'zbekiston qurolli kuchlari safiga chaqirtirilayotgan yoshlar sog'lig'i va ko'rinishi mustaqillikdan beri yildan yilga yaxshilanib bormoqda.
Armiyaga safarbar qilinayotgan bolalarimizni bo'yi, vazni, kerak bo'lsa qomati inobatga oladigan bo'lsak, bu haqiqatdan bizlar uchun g'urur, iftixor beradigan narsa.
Yana O'zbekiston prezidenti Islom Karimov muddatli xizmatga jo'nash jarayoni ketayotgan ayni kunlarda. Farg'ona vodiysidagi mudofaa ishlari bo'limlaridan biri rasmiysi ham O'zbek armiyasi safiga saralarning sarasi tanlab olinayotganini aytadi. Uning ozodlikka bildirishicha 18 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan yoshlarni harbiy xizmat uchun tanlash va hozirlash jarayoni yakuniga yetgan va ayni kunlarda harbiy xizmatga yo'llanma olgan yigitlar xizmat o'tashlari lozim hududlarga jo'natilmoqda.
Ko'riladi, shahar ko'rigi anaqa komissiyasi o'tkazib, o'sha shahar komissiyasidan sog'lom o'tgan bo'lgan bilan ta'lim qilamiz. Ular oldin test topshiradi. Davlat test markaziga kelib test oladi ulardan. O'zbek tili, ona tili, lab dedi lichni adaptatsionni potensial degan narsasi bor, o'shlardan matematika testgacha jismoniy tarbiyadan topshiradi. Jismoniy tarbiya, keyin test, testdan keyin уже sog'ligi sog'lom bo'ldi, shunaqa qilib o'tadi. Viloyatga borgandan keyin o'sha lishinalarning ichida test nimalari bo'ladi, o'sha testdan necha bor qolib o'tganlari, fizorni qanday topshirganlari. Viloyatga boradi, komissiyadan o'tadi, tibbiy ko'rikdan sog'lom deb topilgandan keyin o'sha nimalarni testlari ko'rib chiqiladi. Hammasi nima bo'lgandan keyin ular nima jo'natadi. Sog'lik darajasi, undan tashqari ular kollejni tugatgan bo'lishi kerak, diplom bo'lishi kerak. dekabrda test tugatganmiz. Yanvar oyi poli podgotovka yanvarning 15-gacha testlarni tugatib, uje fevralga uje bolalarni tayyorlab boshlagan. Hozir tayyor, faqat biz oborib ta'lim qilamiz va ketadi.
Dedi Ozodlik bilan suhbatda Farg'ona vodiysidagi mudofaa ishlari bo'limlaridan birining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Surxondaryolik Javohir harbiy xizmatga chaqiruv jarayonining mudofaa ishlari mas'uli tasvirlagan tartibda o'tishi, ammo jarayonda shaffoflik va halollik yo'qligini aytadi.
Ellik xizmatchiga deb qog'oz keldi, bordim, doktordan o'tdim, o'zimizda rayon doktoridan, viloyatda doktorga bormadim keyin. Ko'pchilik aytishdi, pul bermasang jo'natmaydi baribir, doktordan qaytaraveradi dedi, bir nimani topadi dedi, qayiraveradi dedi. Qoning kam, unaqa-unaqa, shunaqa savollar berib, nima qilsa qaytaradi dedi. Keyin men pul yo'qligida shun bormadim-da. Armayga borib kelganlar pul bilan borib kelyapti, dostammi? Doktordan o'tish uchun doktorga berasiz. Bitta doktordan 10 ming, 5 ming bilan o'tasiz-da. 6 ming yetsa doktordan o'tadi-da. Viloyat 100 ming, 150 ming pul berasiz, yozib beradi-da. Bir yillikka hozir 800 ming, 900 ming pul beriladi, deyapti-da hozir.
Deydi armiya talab, ammo orzusiga yetmagan surxonlik yigit. Qashqadaryolik Bahodir O'zbekiston armiyasi safida bir yil xizmat qilgan. U o'zining soppa-sog'lom bo'lgani uchun porasiz harbiy xizmatga olinganini ayta turib, o'zi kabi yoshlarni harbiy xizmatga jalb qiladigan jihat beriladigan imtiyozlar ekanini ta'kidlaydi.
O'qishga kirish uchun, bega o'tolish uchun, ham vatanga xizmat qilish uchun, aylanib kelish uchun. Hammani xayoli har xilda, vatanga xizmat qilish shundir balkim. Balkim ishga qolish uchun borar ruhlari. Kontraktni asosda muddatli harbiy xizmatni tugatish uchun. Boraman degan ko'p, lekin borolmaydi, nima qilsam o'ylayman bechoralar. Aktak chiqarib berardi-da ko'zdan yoki quloqdan.
Degan qashqadaryolik yigit ham bir yillik harbiy xizmatga borish jarayoniga pora aralashmay qolmasligini tan oladi. Prezident Islom Karimov farmoniga ko'ra harbiy xizmatga chaqiruv fevral-mart oylarida, xizmat muddatlarini o'tab bo'lgan harbiy xizmatchilarni bo'shatish esa mart-aprel oylarida amalga oshiriladi. Prezident Karimovning aytishicha,
bugungi kunda biz bir yilda armiyaga safarbar qiladigan bo'lsak 36-35 ming bolani safarbar qilamiz. Bir vaqtlar 230 250 ming bolalar O'zbekistondan armiyaga chaqirilardi.
Dedi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari saflarida 48 ming nafar atrofida harbiy xizmatchi borligi aytiladi.
Ozodlik to'lqinlarida O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzudagi lavhalarimiz taqdimoti bilan davom ettiramiz va endigi eshitirishimiz erkin mikrofon eshitirishidir. Ozodlikka O'zbekistonning turli viloyatlaridan shuningdek xorijdan murojaatlar bo'lishda davom etmoqda. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumanidan bog'langan va ismini oshkor qilmasligini so'ragan o'rmonchi o'zi bir vaqtlar ishlagan sobiq Fozilmon xo'jaligining bugun qarovsiz qolganidan shikoyat qildi va ba'zi fikr mulohazalarini o'rtaga tashladi.
Yo, men bir o'rmonchiman. Qo'shrobod tumanidan, Samarqand viloyatidan. Bizning o'rmon xo'jaligimiz 2005-yilda tugatilgan, sentyabr oyida. Bizde hududumuzda 4025 hektar orman fondu yeri var. 500 hektar madani orman ekkenimiz. Tabi orman 2031 hektar. Sizler ormanlar 1000 hektardan ziyatırağını tasvir etedim.
Madani orman degen izni mi o? Tanımalı ekilgen.
Orman ekilgen. Badam, pista, namatak, kezak, kal, özük, yangak, her kıl türdeki dalaklardan ekkenimizde. Başı 2500 yıldan beri. Hozir biz o'rmon xo'jaligini hech egasiz bo'lib qolganmizda, bizga hozir hech bir tashkilot homiy emas. Tugatib chiqqan o'rmon xo'jaligiga qo'shganida, shu o'rmon xo'jaligi bizni qabul qilmadi. Biz shikoyat qilib ko'p yerlarga chiqdik. Lekin shikoyat arizamiz inobatga olinmayapti, lekin tekshirish natijasi bo'lmayapti. Daraxtlar faqat kesib ketdi. Hozir u kesgan daraxtlardan millionlab teraklar ko'karib chiqqan, shuni hozir qo'riqlashga imkoniyat bo'lmayapti. Biz ko'p odamlar bilan janjal yapmış, toyxon ko'p. Hozir endi shu masala bizga hozir 7 yildan beri hech yerga qaram emasmiz. Bizga qo'riqlab yotibmiz, lekin qarayapmiz.
Oylik bormi sizlarga biron joydan?
Yo'q, oylik yo'qda biz hech qanday tashkilotga a'zo emasmiz-da. Respublika o'rmon xo'jaligi rahbari xat yuboryapti-ku, tuman yer zaxirasiga o'tkazilgan yerlar deyapti. Xo'sh, o'tkazilgan bo'lsa, bu daraxtlarni birma-bir turma-tur qaysi tashkilotga o'tkazdi? Biz haligacha qo'riqlab yotibmiz lekin. Hozirgacha kuyib pishib, masalan, payxondan ham, kesishdan ham harakat qilyapmiz, lekin uchastka katta, territoriya katta, kesganini kesib ketyapti, payxon qilganini payxon qilib ketyapti. Ushlaganini ushlayapmiz, ushlamaganini ushlamayapmiz.
Nechi kishi qoldinglar hozir endi?
10 kişi 15 kişi şu faaliyet gösterip yaptık. Yani 500 hektarda şu ayrım ayrım şu adamlar işleyerken yerini korkulu yaptık da. Uzak kalgı yerlerimiz var. Ürlerden haber alış kıyın. Andasanda mesela narışına bol yaptı. Tağal, terek var. Başka meyveli darakları bir kesip kit yaptı. Otun sıfatı da. Yoga sıfatı da. Keyin mana çorvamalar parhan qilyapti.
A tirikchilikni qanday qilyapsizlar endi? Oylik olmagan bo'lsanglar.
Tirikchilik endi hech bizdan asosiy uni yashiradigan joyimiz yo'q. Bir qashagim chopamiz. Boya qatar oralariga lalim qilib turib ekamiz. Bo'lsa bo'ladi, bo'lmagan vaqt bo'lmay qoladi shunaqa ahvolda.
Endi qarang, hozir mana o'sha 500 gektar maydondagi mevani nima qilyapsizlar?
Men qarang, hozir hech ularni topmayapmiz. Bir tomondan xalq talantarashdi deb, bir tomondan mol parhan qilyapti. Boshaq sen kimsan? Xo'jalik tugagan degan masalalarni qo'yapti bizga.
A hozir hech kim mana xo'jayin yo'q ekan. Nima olyapsiz, nima qo'yapsiz? Birovda ishi yo'q ekan. Eplaganingizcha qo'riqlab, ham mevasiga, ham lalimidan yetishtirilgan mahsulotlarga o'zingiz xo'jayin bo'lib, o'zingiz sotib tirikchilik qilaversangiz bo'lmaydimi?
Yo'q, tirikchilik kendi masalan qilish mumkin, lekin faqatgina men qarang, himoya ham kerak. Buni xalq bilib o'tiribdi-da, masalan xo'jalik tugatilgan, iloji bo'lsa shu ekilgan dov-daraxtlarni boshqalarni yo'q qilish maqsadida.
Xalq talab qilib
ketyapti. Nima qilishimiz kerak? Ha shunday bo'lyapti-da. Endi masalan shu nechta uchastka bo'lsa, to'rtta uchastka bo'lsa o'rmon qo'riqchisi bo'ladi. Masalan keladi shu mevalarni kelib turib, aholi mana shu yerda yashayotgan ishchi xizmatchilar bilan shartnoma asosida shartnoma tuzadi. Masalan qo'riqlaydi, keyin masalan shu egali bo'ladi-da, qisqasi egali bo'ladi. Ham bizga foyda bo'ladi, ham davlatga foyda bo'ladi-da. Ikki tomonlama-da.
Hozir kimga foyda bo'lyapti?
Yo'q, hozir hech qaysimiz foydalanmayapti-da. Aytaman-ku, bizni sasin oyoqqa chiqib tashlayapti.
Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumanidan bog'langan sobiq Fozilmon xo'jaligining ishchisiman deb so'ragan deb o'zini tanishtirgan o'rmonchi bilan suhbatni eshitdingiz. U kishi o'z ismi sharifini oshkor qilmasligimizni so'radi va hozirgina eshitganingizdek 4000 gektardan oshiq maydondagi o'rmon xo'jaligi taqdiridan kuyinib so'zladi. Aziz tinglovchi, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa va mana sobiq sovet davrida gullab yashlagan, ammo undan keyin mana shunaqa qarovsiz ahvolda qolib ketgan turli xil xo'jaliklar, fermalar haqida ma'lumotlar bo'lsa, marhamat bizga murojaat qiling. Ozodlik mana shunday xo'jaliklar taqdirini kuzatishda va ularning bugungi ahvolini o'rganishga niyat qilgan maxsus loyihani boshlaganmiz. Bunda siz bergan ma'lumotlar biz uchun juda ham kerakli bo'ladi. Jizzaxlik o'qituvchi va inson huquqlari faoli Ziyodulla Razzoqov esa sobiq Sovet qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqilgan kun 15-fevral munosabati bilan o'z fikr mulohazalarini so'zladi. U kishi Afg'on urushi ishtirokchisidir.
Sovet qo'shinlarini 15-fevralda Qurolli kuchlar qo'mondonining buyrug'i bilan Afg'on yurtidan olib chiqqan kunida shu kunni biz har yili nishonlaymiz. Afg'on jangchisimiz biz. Bizga Jizzax shahriga taklif qilib, o'sha yerda biz Zokir ota restoranida osht alay qilib, orkestrlar ijrosida mudofaa ishlari boshliqlarini bilan hamkorlikda o'sha halok bo'lgan afg'on urush qatnashchilariga gulchambarlar qo'yib, ularni qabrlariga va hokimliklar tomonidan sovg'a salomlar berishib kuzatib qo'yishdi. Yaxshi bayram tabrigi bo'ldi.
Nechta odam keldi?
400 ta afg'on urush qatnashchisi bo'ldi.
Jizzax viloyati bo'yicha shuncha ko'pmi afg'on urush qatnashchilari?
Ha, bor.
Siz nechinchi yil xizmat qilgansiz Afg'onistonda?
Men 85-87 yillar xizmat qilganman. Zenitchik bo'lib xizmat qilganman men. Faqat kolonnada yurganman. Bizda masalan aytaylik, Samarqandda, Turkmanistonda, Toshkentda maxsus uchibni kombinatlarda, uchibkalarda bizni o'qitganda, tayyorlaganda, jangovar holatlarga tayyorlaganda biz bilmaganmiz. Qayerga borishimiz, qanaqa joylarda borib xizmat qilishimiz. Biz shunday bilib qoldikki, kechasi soat 4 ta bizda turg'izyapti-da, sizlar mana shu Afg'onistonga shu chaska borib xizmat qilasizlar. O'sha paytlarda Afg'onistonda dahshatli urush ketayotganligida xabarimiz bor edi, bilardik.
Umuman bugun Afg'on urush qatnashchilariga qanaqa imtiyozlar bor, nimalar bor aytib bera olasizmi?
Ha, Afg'on urush qatnashchilariga bugungi kunda o'sha byudjet tashkilotida ishlayotgan xodimlarga tur minimal akalatgacha soliq to'lovlardan ozod. Bir yilda bir marta poyezd va samolyotlarda 50% chet davlatlarga chiqish uchun shu ligotalar saqlanib qolgan.
Boshqa bormi yana imtiyozlar?
Boshqa imtiyozlar yo'q bo'lib ketdi.
Foydalanasizmi o'zi bu imtiyozlardan?
Biz foydalanamiz, mana biz endi shu paytgacha mana 23 yil ishlagan bo'lsak, o'sha o'qituvchi sohasida shu kunga qadar to'liq to'r minimalni akillatgacha soliq to'lovlaridan ozod bo'lib kelganman. Bu endi mustaqil bo'lganimizdan keyin kompensatsiyalar berilib turadi.
Endi o'shitga borib kelib o'zingizni qahramon deb his qilasizmi yo'qmi?
Albatta qahramon deb his qilamiz, chunki o'sha joylardagi vaziyatlarni ko'rib qancha azoblarni guvohi bo'lganmiz. O'sha joylarda masalan ertalabdan kechgacha bizga bor yo'g'i 1 litr suv bergan. Biz yigitlik burchimizni o'tash uchun majbur bo'lganmiz.
Hozirda o'qituvchilik kasbi bilan shug'ullanayotgan, shuningdek inson huquqlari himoyasi bilan ham shug'ullanayotgan Ziyodilla Razzoqov afg'on urushi ishtirokchisidir. U afg'on urushi haqidagi o'z fikr mulohazalarini so'zlab berdi. Aziz tinglovchi, shu bilan erkin mikrofonning bugungi soniga yakun yasaymiz. Sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, ma'lumotlar bo'lsa bizga yo'llang.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Shu o'rinda dasturimizning kechki bir soatlik jonli muloqotiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Qisqa to'lqindagi bir soatlik muloqotimiz yakunlandi. Biroz so'ngra esa 864 o'rta to'lqinda yana suhbatni davom ettiramiz. O'zbekistonda va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.